Dobrý den, přátelé, Keci a politika 131 jsou tady. Na úvod bychom vám chtěli poděkovat za všechnu podporu, protože jedině díky vám můžeme dělat tady, jak by řekl Petr, šibřinky.
Show business.
Tak a rozhodně si toho vážíme. A Petr, si chceš ještě na úvod něco říct? Ty jsi tady máš připraveno spoustu věcí.
Byl jsem v Berlíně o víkendu a v designovém obchodu jsem si koupil hračku. Minule byl kaktus.
Minule jsme přivezli mluvícího kaktusa z Říma a tentokrát...
Teď jsem si z muzea moderního umění na Hamburger Bahnhof brnul takovou skvělou mašinku, protože nemáme prachy na to, abychom si koupili ten mix, který mi umí dělat ty zvuky.
Ano, tak, nás zase nepodporují naši.
Tak zase moc nás nepodporují. Takže nemáme tak dobrý mix pool, aby tomu měli, a on to umí takhle.
Já mám pocit, že přijde Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová.
No jasně. A přijde vám představím toto skvělé zařízení, které pravděpodobně bylo... Nepočkej! To je opravdu designový kus vyrobený v UK. To není žádná Čína.
A má to tam ještě něco?
Mám tady 16 zvuků, které teď použiju při představování našich vystoupení. Takže 7.11. vystoupíme v Červeném kostelci. K tomu použiju zvuk peněz. 15.11. ve Slezském gruntu. K tomu využiju zvuk píšťalky. 16.11. kotel na Litoměřice. Využiju nabíjení brokovnice.
Jo, to je liťák, který znám a mám rád.
A to byla Litomyšl, ne?
Litomyšl. Jo, Litomyšl.
Litomyšl, kotelno. 23.11. Zlín.
To je zvuk boty, která proletí výlohou.
Přesně tak.
Protože to
bez lidí. A 28.11. Plzeň.
To je druhá světová válka.
Staré dobré bombardování
Plzně. Tak, můžeme tím pádem přejít k normální práci. Tady to si tady nechávám na příště.
Nech to na dnešek ještě, třeba to bude nějak funkční.
To je
vlastně
pravda, to je pravda.
No. Třeba mě budeš chtít
nějak umlčet. Tak. V galerii Hamburger Bahnhof si můžete koupit takovouhle píčovinu.
Tak, a dneska se budeme věnovat
za 18 euro...
To je mnohem dražší než kaktus.
Kaktus byl za 10 euro, protože bylo
arabského obchodníka. To je designové, je to vyrobeno v Londýně, jako, tak proto je to tak drahé, není to žádná Čína. Jako. Co v tom samozřejmě jako v každý britském výrobku, naprosto nesmyslný baterky, které se tady vůbec nedají koupit nikde. Takže pak budu vysvětlovat, to je do Británie.
No, radost to vyvolá i
radost
tak.
Radost na kost.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Dnes se budeme věnovat teda hlavně ekonomickým věcem, ale ještě bych se rád jenom na začátku zastavil u... Na co zmáčkneš teď?
Ekonomická věc?
Ano, ano. U toho legendárního dnes už hlasování o nedůvěře vládě, který bylo minulý týden, kdy opozice nedala dohromady ani své poslance, takže potřebovali 101 hlasů a měla jich nakonec jenom, nebo hlasovalo jich jenom 85 poslanců. A já jsem si spočítal, že když vezmeme 20 let...
Alenka zapomněla doma bič.
20 let první republiky a 34 let polistopadové republiky, to je 54 let a za 54 let se to podařilo schodit vládu hlasováním o nedůvěře jenom jednou. To byl ten Topolán, to byla Topolánka vláda Jiří Paroubek.
Který to ve skutečnosti nechtěl udělat, ale nějak mu to prostě vyšlo.
A jenom za posledních 20 let bylo 19 hlasování o nedůvěře vládě, takže...
A ještě se jich dočkáme spoustu.
Je to takový veletrh dobrých úmyslů, dobrých předsevzetí, deklarací, snahy dostat se na veřejnoprávní kanál.
A spousty dobrých nápadů.
Ano, 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 ano. Mimochodem, v svém oblíbeném Německu, kde jsi byl teď, tak... Tam tyhle ty šibřinky spojené s hlasováním o nedůvěře vládě nemají. Tam, když chtějí hlasovat o nedůvěře vládě, tak to mají jinak. Oni mají konstruktivní takzvané veto, takže se hlasuje už o nové vládě. Takže kdyby Alena Schillerová tohleto chtěla aplikovat...
Musela by se stavit novou vládu.
Tak by musela...
Ne, Karel Havlíček by se stavoval.
Tak Karel Havlíček by řekl, mám 101 hlasů z 200 Takže budeme hlasovat o mé vládě a automaticky, když budeme hlasovat o mé vládě, padá ta minulá samozřejmě, protože je nová většina.
A těsně před hlasování by tam přišel Andrej Babiš a řekl by, čo to je za kokota tady, jaká vláda Havlíčka, to je moje vláda. A bylo by všechno jinak.
No, oni už se dokonce jmenují i lepší vláda.
Lepší vláda, no.
No rozhodně to konstruktivní veto má kromě Německa taky řada zemí, jako Izrael nebo například Papua Nová Guinea. Tam to obzvláště, myslím,
funguje.
Působí stabilizující prvkem.
Tam je to tak, že nová vláda vždycky musí sníst tu starou. A to bych tady pohlasoval, pochopit. No. Na oslavu.
Jinak měli strašnou smůlu při tomhle hlasování, protože paní hnutí ano, protože paní Alena ve svém tweetu z 10. října řekla, že důvodem hlasování o nedůvěře je prorůstání organizovaného zločinu do Fialovy vlády. A myslela tím, že místopředseda vlády Rakušan před minulými volbami vlastnil ten šifrovaný telefon, ze kterého nikdy nevolal. No a nakonec se ukázalo, že stínová ministryně vnitra
nejvíc prorůstá
stínová
vláda.
Stínová ministryně vnitra nejvíc prorůstá, protože se znala s obviněným v kauze Dozimetr Nemrahem a měla od něho auto na volební kampaň. A bydlela v domě jeho příbuzných na kraji Prahy, jo, v takové vile. Takže nakonec oni to museli změnit a udělali z toho ekonomické téma. Takže
poslala mi samozřejmě zvuk.
Takže se hlasovalo o ekonomické kompetenci a nekompetenci vlády. Takže, jak začít? Já jsem přijel na Jižní Moravu v pátek, byl jsem tam do neděle a celá je obsypaná billboardy premiéra Fialy.
Já jsem říkal, že to je dobře utracených 18.
Výborně, opravdu
skvělý. Který je v kardinálské fialové barvě a je tam velký nápis Restart Česka. A já jsem tak jako zjišťoval, co to vlastně znamená, co to neznamená a já bych začal s nějakým kontextu. My jsme před 2 měsíci řešili to, proč je tady ekonomická blbá nálada, to si jako posluchači můžou najít. Řešili jsme jako ty důvody, které k tomu vedou, že vlastně od března 2020, od propuknutí covidu je tady ta společnost pořád cloumána nějakými jako krizemi, úzkostmi. Když už odešel covid, tak zase přišla válka a energetická krize a pořád napětí nejistota. A když už si ta společnost chtěla vydechnout, tak přišly úsporné ekonomické balíčky v květnu minulého roku a ta nálada, tady tahle ta nálada jako takové jako lehké deprese propukla úplně naplno. Podle mě v létě vzniklo nějaké jako rozhodnutí, nebo jinak řečeno, ta vláda si nechává dělat průzkumy od takové respektované společnosti Ipsos a tam jí vyšlo, že ten odliv od těch vládních stran je hlavně z důvodu ekonomické situace a ekonomické kompetence té vlády a tam nějak někdy vzniklo rozhodnutí, že budou více se zaměřovat na ekonomické záležitosti, více propagovat svý návrhy a 1. září, a tu, o tom jsme už taky mluvili, byla ta velká konference hospodářské rady Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy s názvem Česko na křižovatce a tam měl Fiala právě těch 10 bodů restartu Česka a minulý týden měl zvlášť vypečený, protože nejdříve vystoupil na tom jednání o nedůvěře vládě, kde přečetl 70 bodů, co se té vládě podařilo, potom vystoupil na konferenci Shift 2023 a potom na konferenci v Karlových Varech v pátek Lepší Česko. Dnes začal jezdit různě po republice, navštěvuje fabriky a podobně, takže podle mě je tam zatím vidět jasná snaha říct, jsme ekonomicky kompetentní, chceme tyhle a tyhle ty věci. Jak to na té působí?
Na mě to zatím ještě nějak nepůsobí. Ale všiml jsem si, že i po té, co jsme plísnili Stanjuru v Ostravě, tak začal teďkom úplně jako hystericky tweetovat. což je dobře. Takže všichni víme přesně, co si ministr financí myslí, což chceme vědět. A začal taky hezky poslat do prdele prostě Alenu Schillerovou, což my chceme, protože konflikt v politickém světě je prostě živná půda pro náš podcast.
Že to vyznáš.
Takže já to jako oceňuju vaše hejty, naše předplatné, ale asi je moc brzo na to hodnotit teda tu poslední věc, co jsi říkal o tom, jak vyjíždí na ty spanilé jízdy do fabrik. To bych ho chtěl vidět, jak tam chodí v tom nažehleném oblaku, prostě s tím kapesničkem ve Vítkovicích třeba, nebo v Nové Huti.
Dneska je tuším v Rožnově a já myslím, že to souvisí, on často jmenuje tu rožnovskou firmu na ty čipy, jako, která má rozšiřovat významně tam ten provoz.
Myslím, že bude mít takovou tu čepici, jak Kim Ir-sen vždycky měl, aby nenapadly ty zbytky jeho vlasů do těch mikročipů, jak mají vždycky ty bílý pláště, že jo, takový ty...
Jak když jdou k pandě.
No, jak když jdou ke kadeřníkovi nebo do sprchy, že jo, mají takový ty navlíkací čepice, prostě co máš vždycky v hotelu, v koupelně. Tak to bych chtěl vidět pana Fialu tady v takovéhle čepici. Ale to předtím, ty konference, tak když jsi sledoval ty média, tak kromě, myslím, té první, ta, co dělala s Hospodářskou komorou, jež jméno jsem zapomněl.
Česko na křižovatce,
co jsme tady probírali, tak ty další jako ve mně nezanechali nějakou hlubokou brázdu, že bych si říkal, jo, tam prostě Petr Fiala řekl to a to a spojil bych si to s tou konferenci, já si myslím, že tak nějak jako recykluje vždycky to samý, ne?
Já jsem si spojil s těma dvěma konferencema, u každé jsem si udělal jednu větu.
No.
U té Shifts 23 tam řekl, že on, který je v podstatě víceméně ekonomicky liberál, že do budoucna směřujeme ke hře silnějších a asertivnějších států, které budou víc vlastnit té energetické infrastruktury ve svých vlastních rukou. Tak to se mně zdálo...
A to je věžba nebo slib?
To už myslím začíná být, to i to, jo, protože
tak on je
to,
vlády,
to, jak kupuje ty plynové trubky a podobně.
Tak jestli nechce, aby to tak bylo, tak by proti tomu mohl něco dělat, ne?
Já myslím, že to tak dopadne. Že to akceptoval, tohle už.
Že takže kapitulace před silným státem.
Nevím, já myslím, že ho začíná spolu vytvářet taky, protože on
a
řekl,
to my nechceme, ale.
On řekl, že byl na konferenci té Evropského politického společenství na Granadě a tam, že bylo řečeno jednoznačně, že nebo ještě kdyby se konala 2 roky předtím a někdo tam řekl, že energetická bezpečnost je součástí národní bezpečnosti, tak by mu nikdo nevěřil a že teď se to začíná že teď stát bude mít prostě v rukou tyhle ty strategické věci. No.
Což nevím, jako... Já v tom teda nespatřuju žádnou velkou výhodu, ale jako když se tak rozhodli a chtěli ty prachy utratit, tak ty utratí.
A potom jako. Na té konferenci Lepší Česko v těch Varech řekl, že Česko bude budovat 4 nové jaderné bloky plus 1 modulární reaktor. Jo. Což je... V tom kontextu minulého týdne zajímavý ze 2 důvodů, protože koncem října teď má skončit to přijímání těch nabídek na to výběrové řízení, které bylo vypsáno.
A to
na Dukovany. A do poloviny roku 2024 to má být nějak rozhodnuto, kdo to bude stavět. A druhá věc, a to je úplně nejdůležitější vlastně ze všech věcí, o kterých jsme se doteď bavili a budeme bavit ještě hodinu. Minulý týden při jednání Francie a Německa padlo, že no, Francie definitivně přesvědčila Němce o tom, že bude možno jadernou energetiku dotovat stejně jako obnovitelné zdroje. Takže to je podle mě jednoznačné otevření dveří tomuhle způsobu výroby energie.
A ty věříš tomu, že se dožiješ 4 reaktorů jako v České republice?
Petr, si ty jsi říkal, že se nedožijeme ani obchvatu Prahy, tak o čem to mluvíš?
No to je zjevně ne, že jo. Takže, ale já tomu moc nevěřím. Ještě bych, když se budou hodně snažit a většinu toho zaplatí jako Evropská unie, tak možná postavíme ty 2. Ale ty další 2 už asi, já teda u toho asi nebudu.
A Francouzi se toho dožijou, myslíš? Naši vrstevníci ve Francii.
Čeho?
Tam, no, dostavby těch bloků.
Těch našich bloků?
Ne, jejich. Oni svých.
Já vůbec netuším, kolik oni teď staví. Oni provozují docela dost, oni mají přes 50% energie.
70% energie mají z jaderek. No.
Takže nevím, kolik jich teď staví, kolik mají v plánu. A tak asi se budeme bavit o těch našich. Tak já si ještě pamatuju dokončování Temelína a vzpomínám si, kolik lidí na tom jako báječně zbohatlo. A to byla jenom dostavba po revoluci. Jo. Tak nejsem si úplně jistý, že po těch, jak tenhle stát, k čemu se asi ještě dostaneme, který už je v podstatě jako v klinické smrti, jako myslím provozně, jako funkčně, jestli je schopen něco tak velkého jako vůbec zorganizovat a zmanagovat. Ale kdyby to dokázal, tak bych byl na stará kolena těsně před smrtí strašně jako překvapený.
Můžu jenom krátkou poznámku k Fialovi, protože já jsem byl na té konferenci Shifts a Fiala to tam zahajoval a měl tu keynote nebo key speech vlastně na začátku a měl mluvit 10 minut a mluvil půl hodiny.
A nevypli mu mikrofon, jo.
Ne. Celý to právě takhle se kvůli němu zdrželo.
Kdyby tam pustil tyhle ty věci z té červené skříňky, tak by to dopadlo jinak.
Mám potlesk.
Potlesk zazněl na konci.
Celý,
on mluvil úplně o všem. On prostě vymenoval úplně všechny jako vzdělání, zdravotnictví, energetika, doprava, infrastruktura. A on vždycky řekl, a děláme ten stát a děláme ho jako s tou skvělou infrastrukturou a budeme mít ty reaktory a modulární reaktory a umělou inteligenci. A já si celou dobu říkám jako jedna, který stát popisuje, protože to očividně není
Singapur, pravděpodobně.
Ano, Singapur nebo Izrael třeba po válce. A nikdy neřekl jak. A co pro to dělaj? A co pro to udělaj? Vždycky řekl jenom, no budeme mít to školství, který bude jako vychovávat ty lidi pro ty nový obory a budeme hodně zapojovat umělou inteligenci. A tam třeba byl panel umělý inteligence, který říká, hele, 90% Čechů se toho strašně bojí. Nikdo tady s tím vůbec nepracuje nějak systematicky. Je to jenom na školách. A ta vláda jako tuto vůbec nezajímá.
To je takový společný list těch politických stran. Kromě tady těch třech konferencí, které objel pan předseda, tak ještě proběhla ta programová nebo ideová konference lidovců a to je společný rys jako většiny politických stran, které teď jako se snaží generovat nějaký nápady. Že ty nápady jsou jako kdyby umístěny do vzduchoprázdna a mluví se o nich jako o nějakých jako božských jako větách. Jo. Přesně jak říkal Martin. Stane se, staníš se, prostě něco takového.
Budíš světlo,
jo. A ještě to má jeden zajímavý prvek, že podle toho, co ta politická strana, každá jednotlivá, považuje za důležitou část toho svého politického fungování nebo programu, tak mluví třeba o tomhle, to se ještě dostaneme třeba asi k těm lidovcům, a vůbec neřeší jako jak se to bude jako financovat. Jo. Jo, že prostě postavíme byty, podpoříme mladé rodiny, podpoříme staré rodiny, podpoříme ještě starší rodiny, všechny budeme milovat, všichni se budou mít dobře. Jako. A vůbec se nezabývají tím, že nikdo se tím nezabývá, ani Fiala, ani vlastně lidovci na té konferenci, se nezabývají tím, že ti sdělují nějaký jako message politický, programový, dejme tomu, u kterého, když se ho přečteš, tak je to, jak říká Martin, jako to je super, jako prostě proti tomu se jako, to je absolutní pravda, jako jo, jako fajn, asi bychom všichni chtěli, aby se tady rozvíjeli jako firmy na umělou inteligenci, asi bychom všichni chtěli, aby nám tady fungovala energetika, když budou ty ODSky, když budou těch lidovců, asi bychom všichni chtěli, aby se mladé rodiny měly dobře a měly kde bydlet, abychom měli čistou vodu, zdravý lesy, a aby tady bylo všude bezpečno jako a měli jsme se tady výborně. Ale vůbec nikdo se jako, ale ani vteřinou nezabývá, ani jednou větou se nezabývá tím, jak takovýhle věci jako financovat, to je první věc, kterou se nezabývají, a pak se nezabývají vůbec tím, jak takové věci ten stát bude realizovat. Jo, prostě jak bude vypadat to projektové řízení třeba nějakého toho bodu, který oni si vymyslejí. Jo. Protože žijeme ve státě, který za 10 let strojnásobil náklady na školství. pan premiér mi říká, že budeme mít jako super školství a budeme generovat super jako odborníky na umělou inteligenci. Ale já opravdu nemám pocit, že trojnásobný množství peněz, které v tom školství je za posledních 10 let, nebo strojnásobení peněz, že by se nějak jako projevilo a spokojeně si všichni jako provozují učební obor prodavač, který zjevně v tom novém světě vůbec nebude existovat. Jo. Nevidím, že by spokojeně si provozují učební obor jako automechanik spalovacích motorů a podobné jako obory, které nejsem si úplně jistý, jestli budou ve světě umělé inteligence, o které zase tak stejně tak sní pan premiér, jestli k něčemu budou jako ve většině supermarketu jsou automaticky pokladny a před nima stojí jako boxy ze zásilkovny a z Alzy. A ještě z někoho dalšího, nevím, kdo tady všechno roznáší ty věci. Tak nevím, proč jako učíme děti, jak být prodavačem. Jako to, jako nejsem si úplně jistý, že na to máme platit jako zdaní jako školství. To je jedna věc. A druhá věc, má-li někdo takovýhle plány, což je chválihodný, že je aspoň má, tak a nezabývá-li se tím, kde, jak je bude financovat a už vůbec ne, jak je bude prostě realizovat, tak mě teda opravdu zaráží to, že nikdo z těch politických stran na všech tady těchto akcích ani jednou větou se nezastavil nad tím, že ten stát reálně nefunguje, že nebude schopen, ani když přijde konjunktura, té konjunktury využít, protože je tak jako zablokovaný, že ne, že ti politici nebudou schopni ty věci realizovat, oni je možná budou i chtít realizovat, ale ten naprosto neprůchodný byrokratický aparát toho státu je nenechá to realizovat, protože jim se líbí to, jak to je, nechtějí jako v tom státním systému žádné změny, nechtějí žádné projektové řízení, nechtějí nic takového. A toto všechno, o čem se tady bavíme, bez toho prostě nebude fungovat. Jako.
Já mám takový svědectví člověka, který byl, přišel s tou Sobotkovou garniturou v roce 2014 a odešel z ní v roce 2017, pak tam 4 roky nebyl a pak přišel s tou novou garniturou v tom roce 2022 v lednu. A on říkal, že hlavní rozdíl je v tom, že zatímco do toho roku 2017 vůbec ta státní byrokracie fungovala z 60%, on říkal, tak on si myslí a má, je to jeho zkušenost, že údajně, on to tak interpretuje, ten COVID tu scénu, tu veřejnou správu tak rozvrátil, a teď nemyslím samosprávu, ale centrální orgány, že dnes funguje z 30%. A je to úplně přesně stejný vlastně postřeh, který říkáš ty, akorát ho má člověk, který byl do roku 2017 v té státní správě, nebo v těch špičkách, v té ústřední státní správě, a pak po roce 2022, jo, a říká, že je to ohromný rozdíl.
No ale jako, když se jako podíváš jako dozadu, což je většinou velmi jako smutný jako pohled, a vezmeš si tyhle, jako to jsou samozřejmě nějaké jako odhady.
No jasně, pocity, jasně, jo. To jsou pocity, ale...
Jo, ale podíváš se zpátky. Tak mi řekni, jako, když oni mluvěj a sepisují tady tyhle své programové jako teze nebo sny, tak mi řekni poslední velký projekt, který ten stát jako reálně jako uvedl do provozu, na který si vzpomeneš, systémový projekt. Nebudu tě tady zkoušet.
Co ti myslíš systémový?
Řeknu ti to, to byla, jak se tomu říká, řečnická otázka.
Ano.
No poslední systémový projekt byly dva, datové schránky a celý ten systém státní pokladny a těchto věcí.
To je někde 2008.
2008, 2009. A pak přišel Andrej Babiš s EET, které bylo tak málo zatěžující pro ty podnikatele, podle něj, že jakmile přišel COVID, tak s argumentem, že nebudeme ty podnikatele zatěžovat, tak jim to vypli, že jo. Takže popřeli sami sebe.
A ještě první a druhá vlna je, ještě jo, no, tam byla.
Tak. A teď to vypli teda úplně, že jo. Takže to ani nedokončil nikdo a vlastně sami jeho autoři v čele s Alenou Schillerovou a Andrejem Babišem ve chvíli, kdy přišel COVID, tak sami spochybnili jako smysl toho EET, když řekli, ulehčíme podnikatelům tím, že jim vypneme EET. Jako. Zatímco předtím 3 roky bojovali za to a tvrdili všude v médiích, že to podnikatele ničím nezatěžuje. Tak jak jim teda ulehčili? Jako, proč jim teda ulehčovali, když tvrdili, že to ničím nezatěžuje? A od té doby už žádný velký projekt, nebo v tom období mezi rokem třeba 2010 a současnosti už žádný velký systémový projekt jako se nezrealizoval. A vlastně ta vláda, protože není schopná ty svoje politické cíle protlačit skrz svoji vlastní byrokracii, tak se soustředí na takové jako malé věci, tak jak to dělá ten Kupka, že jo, že vypíše prostě tender tady na 30 kilometrů dálnic, udělá to jako PPP projekt a nechá to zrealizovat soukromé firmy a teď tam zjevně hodlá jako pokračovat.
Příští rok to, se má otevřít, tam říkal Fiala, 112 kilometrů nových dálnic.
A to je v pohodě.
Třeba.
A to jako tohle jako teoreticky takhle dělat jde, ale ty funkční projekty, školství, zdravotnictví, přímo fungování té byrokracie, digitalizace a tak, jsou tak velký projekty, že zjevně ta politická reprezentace dnešní, ani ta minulá a podle mě ani ta budoucí, není schopná v tom souboji s tou vlastní byrokracií takovýhle projekty realizovat. Já ti řeknu příklad, jako, který teďka běží jako živej projekt, a to je digitalizace systému na MPSV, Jurečka, který po těch jako 15 nebo 20 letech tam jako těch válek a kriminalizace kolem OK systému, tak jak vyřešil ten souboj, že jo, s tím aparátem? Vyřešil ho tak,
paralelně to.
Že si outsourcoval lidi z ČEZu do MPSV.
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Kteří to zrealizují pro Ministerstvo práce a sociálních věcí na zelený louce. A až to zrealizují...
Souběžně vedle toho starého systému.
Tak, až to prostě bude hotový, nevím kdy.
Do 2 let to má být.
Tak oni vypnou ten OK systém. A předpokládá se, že tak, jak OK systém jako předtím si troufl na kde koho a ti úředníci taky, tak na lidi z ČEZu, kteří mají nějaký backing jako z takhle velké firmy, takže to bude jako neprůstřelný. Jako. Tak fajn, třeba mu to vyjde. Jo. Ale to je přece absurdní. Jako, jo. Jako dobře, tak to můžeš udělat tohle, to je izolovaná jedna zakázka. Jak uděláš školskou reformu? Když za 10 let máš trojnásobný náklady. Jako.
Dvě poznámky k tomuhle mám a pak se k tomu můžeš vrátit. Je tam ještě jedna věc, jak tyhle ty dlouhodobější věci financovat, aby to nebylo navázané na každoroční státní rozpočet, který tě může nějak jako umenšit. Tak právě proto založili vládní výbor pro strategické investice, který bude mít vlastní rozpočet, z kterého se budou financovat tyhle ty velký třeba infrastrukturní stavby.
Ale já si myslím, že primární problém nejsou prachy.
V rámci,
jako.
Bylo mě to vysvětlováno řadou lidí, že prostě jsou, že ta návaznost na ten každoroční státní rozpočet a doprošování se je složitější a že se tam musí vždycky proinvestovat peníze a když to bude tady v tomhletom fondu nerozpočtový, mimo rozpočtový.
Reforma školství, reforma zdravotnictví nemá tenhle problém.
A druhá věc, za všema těmahle věcma, jako tím výborem pro strategické investice a těmahle iniciativama Fialovejma, je Zdeněk Zajíček, člověk, který stál právě u zrodu toho, co jsi nazval jako datový schránky.
No a celého toho systému té digitalizace.
A celého toho systému digitalizace.
Byl náměstek na vnitru.
A nějak s ním fajn, to všechno projednávají.
To jsou jako investiční věci. A investiční věci nejsou reforma. Reforma nejsou investice. Reforma je něco jiného. Reforma je prostě, že zreformuješ to školství a teprve systémově, teprve potom do něj naliješ ty prachy. Jako. Zdravotnictví to sami. Jako, přece nemůžeš neustále lít do zdravotnictví další a další peníze, dohadovat se s nějakýma stavkujícíma doktorama, jako. A pak si číst prostě v reportéru články o tom, jak Pirk s Netukou jako vybrali prostě z IKEMu jako miliardu ročně, jako jo, do nějaké lichtenštejnské firmy. Jako to je to, o čem jsme se bavili. Když nasadíš odposlech vylosuješ libovolnou nemocnici v tomhle státě a od přednosti nahoru nasadíš odposlechy, tak je všechny můžeš nechat zavřít, že jo, jako. Nebo minimálně půlku z nich, že nebude mít doléčit. Jako, já jsem si z toho před rokem dělal prdel a pak si přečteš článek jako o tom, jak hoši prostě vytahujou jako miliardy ročně.
Já jsem to
ročně.
Četla, není to, pozor, jako je to jako jedna z hypotéz, kterou říká ta strana, proti která proti ním bojovala, proti Pirkovi a Netukovi, jo. Překládá jasně, to jako tvrzení, jako spekulaci. No,
a či jsou ty firmy, když se mnou stejně?
Já nevím, já nevím.
Tak jako, já taky nevím, ale je to jako smrdí to teda na 1000 honů, jako jo. Protože takovýhle historik já slyším jako 50, jo.
To jo, to
jako
jo.
Jako nijak to nevybočuje z těch historik, o kterých jsme se tady bavili několikrát, jo.
Z jiných nemocnic a tak dále.
To znamená, jako ať mi nevykládaj, jako a pak si prostě lidi na Twitteru dělají prdel, že máme tak luxusně placený zdravotnictví, že u nás existují doktoři, kteří jezdí v Rolsech, jako jo. Tak prostě to přece není možný, jako jo. Není možný jako řešit to zdravotnictví tak, že do něj liješ jenom další prachy. Jako.
Dobře, tak pojďme si to zhrnout.
Takže to ti říkám, to není problém peněz. Jako, jestliže chceš udělat nějakou reformu zdravotnictví, tak to není otázka peněz. Těch peněz je tam dost. Problém je v tom, co se tam s nima děje. Jako.
Zrovna jsi teda vybral obor, který a rezort, který je všude prostě na západě, řeší tyhle problémy, a to jenom proto, že ten dramatický rozvoj technologií moderních a léků prostě diktuje tomuhle prostě rezortu, jak se má vyvíjet, a vlastně každý to má více nebo méně pod kontrolou, jo? Jako v tomhle případě zrovna neexistuje jako ideální model.
No, ideální model, jako, ale pak tady máš takový úlety, jako, že se u nás schvalují experimentální léčiva a nikdo to nekontroluje, jako jo.
Jo.
A pak se tady dělají sbírky na nějaký lidi, jako, a nikdo neví ani, jestli ty léky prostě budou fungovat nebo ne. A proplacejí se prostě na základě klinik, jako, které to schvalujou, jako 100 milionové částky. A dneska ti doktoři řeknou, dneska to vypadá tak, že do 5 let budou tyhle experimentální léky prostě stát to VZP víc peněz než normální léky. Jako jo. Tak jako to nikdo neřeší? Věty na konferencích jsou jako super.
Já jsem kdysi četl prostě takovou analýzu, kterou dělal tehdy ten tým kolem Julinka, z které vyplynulo, že 3% populace spotřebovávají asi 90% veškeré zdravotnické péče, jo. Ten systém se, máme nějaký prostě tady hodnoty a ten systém a ten jeho, teď mluvíme o zdravotnictví, ten jako ten dynamický vývoj se dostává do rozporu s těmi našimi hodnotami humanismu.
Ale já jsem nechtěl jako řešit detailně jako zdravotnictví, jenom jsem chtěl říct, že když se
takže to má svou civilizační roviň a pak ještě tu českou, jasně, dejme tomu, jak je to tady organizované.
Když se svolávají hezký konference, nebo programový konference politicky, že to je jako hezký, ale že ten problém je jako systémový.
Dobře.
Že ten stát se po 34 letech dostal do tak jako zatuchlýho nefunkčního stavu, že potřebuje jako radikální jako proměnu a radikální reformu.
To je ta 30% funkčnost, o které mluvil ten člověk.
Nejenom v jednom oboru, ale ve spoustě oborů. A to řízení těch transformací musí být prostě projektový a musí mít na starosti ti ministři a jejich náměstci. A já ve všech těch materiálech, o kterých se tady bavíme, plus konference lidovců, plus další jako, jak se jmenuje, nejlepší vláda, nebo lepší vláda.
Lepší vláda.
Plus ty chlastačky, co si organizuje lepší vláda, tak tam neslyším, že by někdo řekl, musíme tyhle obory jako už reformovat, ale radikálním způsobem. Protože evolučně jsme se dostali za posledních 15 let do stavu, kdy to nefunguje a nejsme schopni to financovat a neposkytujeme těm občanům tu službu. Jako to je ten problém. Jako jo.
Pojďme teda aspoň z tohohle vydestilovat, co jsme předtím řekli, co ta vláda vlastně dělá, protože už popsat, co ta vláda dělá, jaký má směr, jakou má linii, je samo o sobě objevný. Já jsem se taky jako bořil a nořil do těch jejich projevů, do toho, co bylo řečeno na těch konferencích, zjišťoval jsem to přes ty jejich poradce a musím teda říct, že ani jako oni moc neví, jo. Tak z mýho pohledu je to tak, že oni se rozhodli zaměřit se na viditelný akce typu dálnice, takže tento rok
na
silnice dají 150 miliard, jo? Což se ukáže v příštích letech. Ta firma Onsemi v Rožnově, pak podpořili firmu Kritur v Turnově, že se budou snažit prostě dělat pro lidi, ukazovat lidem, že se angažují ve srozumitelných věcech, aby jim to byli schopni prodat, jo.
Jasně, ale pak ti do toho řekne Microsoft.
Nebudou to systémové změny.
Ne, pak ti do toho řekne Microsoft, víte co, na už to 2 roky, jako se tady pahoučíme po těch úřadech, už to nebaví. My to prostě středoevropský datový centrum postavíme v Polsku. Protože prostě tam to trvá 4 měsíce. A už to jako nebaví. Jako,
nám tak to by bylo jejich program.
No to se stalo tenhle týden, že jo. Takže jako fajn, tak jako fabrika v Rožnově už stojí. Jo? Co budeme dělat, až skončí ta krize, kterou teď máme před sebou, nebo ve které jsme?
Jasně.
A ty firmy české nebo zahraniční v Čechách se nadechnou, jako, a budou chtít, přijde konjunktura, a oni budou chtít jako investovat, rozšiřovat výrobu a tak. Co se stane? Jako v tom systému, v kterém dneska žijeme tady, v tom úplně jako katatonickém státu, to nebudou schopni jako zrealizovat. Protože každou blbou kadibutku jim budou nějací zasraní úředníci schvalovat prostě 5 let, jako. A mezi tím ta konjunktura skončí. Jako to je ten problém. Jako ty skutečně funkční jako tržní státy i s vysokou mírou regulací, jako třeba evropsky, mají ty termíny prostě jako čtvrtinový, jako proti nám. Takže my, než se prostě proberem, to už budeme v další krizi. Tentokrát už to nepřežijem, že jo?
To jsem
a to
chtěl,
nikdo nedělá.
To jsem
jako.
Ti chtěl říct, že je tady jedna rovina, ta, která se prezentuje na těch konferencích, což mě připomíná někdy takový jako hledání elixíru nesmrtelnosti, nebo víš, hledání způsobu, jak ten systém oživit, ale paralelně s tím vlastním životem žije ta byrokratická vrstva, takže na jedné straně se na Ministerstvu práce a sociálních věcí dělá to, co ty říkáš, že tam má proběhnout nějaká skutečná digitalizace, a na druhé straně minulý týden z nich vypadne nějaký návrh zákona, kde se říká, že zaměstnanec bude mít, nebo měl by mít právo vědět, kolik dostává jeho kolega na stejné pozici a plat teda, a pokud by dostával nějak méně po dobu víc než 3 let, tak může přes soud, má právo přes soud vysoudit na tom zaměstnavateli ty peníze jako ušlej zisk. Jo, tak tohle to, jestli vstoupí...
Myslím, že každému kromě banky je hovno do toho, kolik kdo vydělává.
Tohle to, jestli vstoupí v platnost, a ještě samozřejmě se zaštítil Evropskou unii, což jsem zjišťoval, že je absolutní blbost.
No jasně,
blbost,
to jsou vždycky taky ze pohádky.
Takže jako, jaký je zájem tady na tomhle? To je nějaké jako zase splašené jako ideologické jako...
Jenom bych k tomu chtěl říct jednu věc, jo. Aby to nevypadalo, protože tady z toho mýho jako brečení to, by to tak mohlo vypadat, jo. Já té vládě... Já neříkám, že ty věci, o kterých ona mluví, že, jako, že to jsou špatné věci, jako. To jsou jako v zásadě oni ve všem, co říkají, jako mají pravdu, jako víceméně, jako jo. A já je můžu kritizovat jenom za to, že asi jsou málo razantní, nebo nejsou jako nejsou připraveni to jako nějakým srozumitelným jako racionálním způsobem jako realizovat potom, jo. Ale vůbec to neznamená, že ti na té druhé straně mají nějaký lepší plán. Nebo že bych, že bych věřil tomu, že by to dělali
ale
líp, jo.
Ale nepodceňuji naše posluchače,
no,
diváky,
protože
to je
na
jasný.
Druhé straně jsou úplně nemehla, jako prostě analfabeti, jo, kteří by přivedli ten stát úplně do totální katastrofy, jako.
To ani neříkej. Pojďme ještě teda k tomu. Já třeba, mě vlastně nejvíc ze všeho zaujalo, když ten Fialův projev na tom hlasování o nedůvěře, když tam vyjmenoval 70 bodů, co se té vládě podařilo, já bych to zkrátil na 50, protože těch 20 je, dejme tomu, věci, které by přišly za každé vlády. A já jsem si říkal...
Jakože ty pozitivní myslíš.
Jo. A musím teda říct, že řada z nich mě teprve docvakla a jsem si říkal, aha, tak tady tohleto, no to je zajímavý. Já jsem si říkal, tak místo billboardové a plakátové kampaně po celé republice, proč nevezmou těch 50 bodů, nenatisknou to na papír, který nic nestojí téměř, a nepošlou to do schránek, nebo něco s tím neudělají. Když chtějí prezentovat konkrétní věci, ale vyloženě konkrétní, které vzešly z jejich vlády a udělají tady tohleto.
Takže mě?
Ano, jako bývalého marketéra.
Já jsem prostě ve vládě.
No ne, jako. No tak já se ti chci
zeptat. Nevím, proč někdo něco nedělá, jako prostě, tak nevím, proč nedávají góly fotbalisti, jako, nebo já nevím, jako jo.
Pepi Bicam vždycky říkal, důležité je dostat se do šancí. A vždycky těm útočníkům říkal, dostali jste se do šancí, dostali, no tak je to vaše chyba, jestli nedostali góly. Ale jiná věc je, když se nedostanete do šancí, no, pak góly nemůžete
oni
dát.
Oni se dostali do šancí, oni vyhrali volby, tak mají dávat góly, jako. A já, proč nedávají to, já nevím, jako. Chci vyměnit trenéry, nebo maséry, nebo tanečnice, já nevím, jako. Prostě nevím, proč to nedělají. Já jako za ty 2 roky nevím spoustu věcí, proč něco dělají a proč něco nedělají. Mě to jsou jako záhada, jako. Já se na ně občas dívám, mám pocit, že si čtu jako nějaký stély jako z chetické říše, jako. Vůbec nechápu, co tam, jako, co se tam děje. obrázky nějaké vytesané jako do kamene, jo. Jako to mě nějak někdy připadají. Takže otázka na mě, proč to nedělá. Prostě úplně špatná, jako jsi vybral jako špatný hrob. Jako.
Chetickou řeč vlastně rozluštil ten český vědec.
No, není to pravda, to je taková legenda, kterou se učíme v dějepise.
Jak on se jmenoval? Hrozný?
Ano, Bedřich Hrozný.
Jo,
no,
jo,
tak
jo.
Si ho najdi na anglické Wikipedii, se tam je napsané. Jako.
A co je tam?
Tak je tam nějaký Angličan, že, který to nějak jako dolušťoval něco jako asi nějaký dialekt jako chetický. Já vůbec
já jsem
to prostě kdysi dávno zjišťoval, protože jsem chtěl být pyšný na pana Hrozného a pak jsem zjistil, že to prostě rozluštil nějaký prostě Angličan. Jako.
No, tak rozhodně z toho průzkumu Ipsos, jak jsem jim říkal o tom, jak jsem ti říkal, že si vláda vzala to, že by měla víc demonstrovat tu svou ekonomickou kompetenci.
Jako uvědomuji si, do čeho mě teďkom jako navezlo, jako s tím hrozným, jako, že teď budu mít úplně zasranou prostě timelineu na všech sociálních sítích, kde všichni lidi v tomhle státě budou mít potřebu mi sdělit, že jsem úplně kretén, jako, a že to skutečně rozluštil Bedřich Hrozný, jako, nebo jak jsem na Bedřich.
Bedřich, no, asi, jo. To má snad nějaký pomník v Lise nad Labem.
To bude strašný, jako no. Já jsem totiž byl překvapen, když jsi viděl nějaký dokument o tom a tam se o něm vůbec nemluvil. Jsem říkal, co to je za hovada, prostě jak můžu natočit jako dokument prostě o rozlušťování chetického písma a nezmínit prostě našeho velikána, jako. Tak ne o každém velikánovi se ví prostě všude.
Ale víš, jak to bylo s tím Jarou Cimrmanem a s jeho objevama, jo?
No.
Ne, hele, je to tak. On to fakt rozluštil, ale na základě jakoby materiálu, který udělali no. jeho předchůdci,
ano.
Hugo Winkler a ještě někdo.
No.
Jako Jürgen Alexander Knizzo.
Tak Němci.
No, ale jakoby ten, to rozluštění asi mu patří právem, protože on si to dal celý dohromady a udělal
a
to na té rozecký desce, ne? Nebo jak se to jmenovalo, nebo něco.
To nevím, jestli jsem to dělal. Ne, tam se rozluštili hieroglyfy.
Jo, to jsou hieroglyfy.
Champollion.
Ano.
Ano, tak pojďme dál. Nechci se do toho se vůbec nechci zapletat, jako to zase bude s tou úplně shitstorm.
To byla dobrá odbočka, no.
Bude úplně shitstorm.
Tak králičí nora.
Pust nějakou hudbu k tomu, ať na to zapomeneme rychle a...
Jaký jingle.
A mám třeba pružinku, která nás odstřelí do nového tématu.
Krása. No jenom bych chtěl teda říct, že ta agentura Ipsos té vládě říkala, že nezvedne-li se ekonomika, voliči se nevrátí, kteří zatím od nich odešli a naštěstí pro ně neodešli k opozici, ale odešli do nevoličů nerozhodnutých a podobně. No, pak mě zaujal ještě z minulého týdne, když mluvíme o těch návrzích, mě vždycky zaujme, že čtu nějaký projevy a pak se dozvím něco jako o tom MPSV, o tom návrhu na to právo vědět, kolik vydělává tvůj kolega na stejné pozici, tak...
Na co bys měl mít ještě? Mě to úplně rozčiluje tyhle návrhy. Na co bys měl ještě právo? Jako na velikost jeho penisu, nebo co?
No kdyby to dělala ta senátorka Kovářová, tak tam bys věděl, kolikrát mají doma sex.
Senátorka Kovářová, ať jde do psí prdele, jako.
Dobře.
To tady vůbec nemluv, jako.
Dobře.
Ale, jako co to je, jako proč by někdo měl vidět, jako kdo, jako proč vidět, kolik vydělává
rovnost,
soust?
Rovnost.
Rovnost, svoloč, bratrství, jo.
Ano.
Do prdele, fakt.
Když tady mluvil o těch tweetech paní Aleny, tak já nevím, jestli včera nebo předevčírem, jestli sleduješ její Twitter?
Sleduju všechno.
Protože tam měla klíčovou věc.
Ale byl jsem v Berlíně, takže tam jsem měl samozřejmě trošku jiný zájmy.
Tam měla klíčovou věc, ona tam...
Viděl jsem nějaké video, jak tančila na balkoně a vůbec nevěděl proč.
Jo.
Já jsem pocit, že se zbláznila.
Jo, jo.
To byl takový TikTokový trend, na populární video reagovala.
Tady manžel zavřel na balkoně.
Ona to dělá, ona teďka točí tady ty obskurní věci. Jako
úplně infantilní.
Ano,
jako.
V návaznosti na fialovou vládu, zatímco jo. Prostě dělají to 13-letý děti a ona.
Jako. No.
K jinému tématu.
Přesně tak. Ne, musím to doříct, jako když jsem to načal.
Tak jsem odalený.
Musím to doříct, tak ona řekla, že vláda si vzala mimo rozpočtovou půjčku 25 miliard. A že šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl se určitě bude dívat několik let mimo. Jakože to bude ignorovat. No a bývalý guvernér ČNB Singer tohle to nazval...
Zachytil
a nazval to odporný a bezdůvodný humus a říkal, stačí se podívat na poslední stanovisko Národní rozpočtové rady k této věci, která tam visela a citovali to. A jí to nestačilo a znovu na to reagovala. A proč pan Hampl o tom výrazně nic neříká? A ona říkala, prosím vás, už si najděte jiný cíl. Mají to na těch svých stránkách.
Už jděte prostě do prdele.
Jo,
jako.
jo.
Takže, Aleně.
Tak.
Musíte mi to zabavit a vytáhnout z toho baterky. Jinak ten podcast úplně zničím.
Ještě k té sobotní programové konferenci. Tam mě zaujala jednou věcí, že my jsme tomu věnovali tady půlku jednoho podcastu, takže nebudeme opakovat, co se děje v KDU ČSL, nebo neděje, ale ta programová konference asi bylo, jak měl zpravdu, když říkal, že důležitější bude ta pracovní část, která proběhla už asi někdy před měsícem, kde si vyjasňovali ty věci, protože podle mě oni se báli rozporu, tak vzali v podstatě tři témata, životní prostředí, migrace a pak daňové prázdniny.
No, se to jmenovalo jinak. Ty bloky se jmenovaly jinak.
Já vím, ale tak já to říkám jako svými slovy, daňové prázdniny pro rodiny s třemi a více dětmi.
Jeden z těch.
Což je zase vlastně věc, která je až do budoucna, ne v téhleté vládě. A úplně utlumili ty spory, něco tam jako deklarovali, že chtějí takhle jako jít novým směrem. A zajímavý je, že tam chyběly ty ultrakonzervy z jejich poslaneckého klubu, že tam vůbec nebyly. A že tam na závěr řekli, že se chtějí orientovat jako na životní prostředí, migrace, rodiny s dětmi a nehrotit kulturní otázky. Takže podle mě vzali,
sociální demokracie.
Podle mě jedna věc a podle mě vzali takový jako poklopec a tímto železnou kupuli vzali a dali na tu stranu.
Mně přišlo zajímavý, protože na té konferenci se to prezentovalo v těch třech blocích, že jo, každý ten blok měl nějaký svoje patrony, kteří to prezentovali. Ten první blok prezentoval mladý, čerstvě oddaný pár mladých lidovců, jakože novomanžele se to jmenuje, novomanžele. Druhý blok, který se jmenoval Bezpečnost, prezentoval místopředseda Bartošek a europoslanec Dechovský, což jsou členové té ultrakonzervativní party. A třetí...
účelový členové možná, to je jedno.
Třetí blok prezentovali tři mušketýři, Jurečka Výborný, Hladík, a tam bylo spousta jiných věcí než životní prostředí. Tam byly ty dlouhodobé věci, které ti lidovci prostě od jak živo jako prosazují, jako zdraví potraviny, domácí potraviny, taky ekologie a tak. A už to rozdělení do těch skupin bylo zajímavé. Jako jo. Co mě na tom překvapilo je, že tam nikde se neobjevilo v žádném tom bloku nic o jako křesťanským pohledu na tu politiku nebo nějaký křesťanský etos v té politice, to už o tom vůbec nemluví. A když jsem se na to ptal, tak mi říkal, to je v tom slově láska, protože celá ta akce se jmenovala, to musím najít, protože jsem si to nezapamatoval. Celá ta konference měla název, programová konference S láskou ke všem generacím se to jmenovalo. Jo. Takže údajně teda to křesťanství je v té lásce. To si musím zapamatovat.
A taky tam padla ta věta milujte se a množte se.
To tam taky
to
padlo.
To je Bible.
Co mě překvapilo bylo, že snad kromě toho posledního bodu, kde zdraví příroda, zdravé potraviny, zdraví lidé, to má podtitul, kde samozřejmě ten Hladík i ten Výborný můžou říct, jako my to celý budeme financovat z těch evropských fondů, že jo, protože tam na to ty evropské fondy jsou, tak ani v té první, která se jmenuje Rodina, ani v ten druhý, který se jmenuje Bezpečnost, se zase vůbec neřešilo to, jak se všechny tyhle věci jako dají financovat, protože v té části Rodina to se netýkalo jako rodinného života, jo. To bylo jako byty pro mladé rodiny, aby se... Tím, že se to jmenuje Láska ke všem generacím, tak všichni dostaneme nějaký prachy. Jedni si za ně koupí byt, druzí za ně budou jezdit na dovolenou jako v důchodu. Nikdo se nebude mít špatně, je to doprovázené jako velmi optimistickými designy, jako fotkama a tak. A nikdo se na té konferenci jako nezabýval tím, kde se na to jako vezmou prachy. Jako. Prostě malujou de facto sociálně demokratickou jako idylu budoucnosti, švihnutou trošku tím, že mají ten zelený rezort, tak švihnutou trošku zelenýma. Jako. Takže se z nich stali prostě sociálně demokratičtí zelení jako z venkova. A stejně jako ti socani, ve většině případů se vůbec jako nezabývají tím, kdo na to jako vydělá ty prachy, kde vydělujeme ty daně, kolik je daní vyberem a jestli na to budeme mít. Jako vůbec se tím nezabývají. Tam jako tyhle věci se tam vůbec neřeší. Kromě teda toho tam, kde byli ti tři mušketyři, tak tam samozřejmě oni řeknou, že se to bude financovat z těch velkých fondů evropských, a ten zbytek nula, když v té bezpečnosti jako je to celé takové jako pojmenovávání nějakých věcí, které nám vyšly v průzkumech veřejného mínění, nebo které nás jako serou, nebo které serou naše voliče. A celé to je takové, ať to někdo jako vyřeší. My bychom chtěli, aby to takhle bylo, ať to někdo jako vyřeší. Jako kdo to vyřeší, za čí prachy to vyřeší, jako vůbec. Jako jo. Prostě migranti za odměnu, ne za trest. Jako co to jako je? Jako jsi to chápal? Jako ta prostřední část mi přišla úplně zmatená, jako ta první část, ta rodina a ty věci kolem těch sociálních věcí mi přišly jako hodně hezky sociálně demokratický pojmenování toho, jak bychom to chtěli dělat, ale bez toho obsahu těch peněz. A ta poslední, který se jmenuje Příroda, nevím proč, jako, tak tam byl jako koncentrovaný lidovecký program jako v posledních jako 20 letech, jo. Prostě zemědělci, dobrý potraviny, naše potraviny, zdravá příroda, čističky, prostě blablabla, tyhle věci. Tak to je jako svět, který ti lidovci jako umějí jako manažovat. Mají k tomu ty dva klíčové rezorty, zemědělství a životní prostředí. Všude tam je hromada peněz, jako, tak to si dokážu. To jako mělo takový jako trošku jako komplexnější charakter. Ale ty dvě předchozí mi přišly úplně jako z jiného světa. Jo. Prostě jak kdyby žili prostě v nějakým jiným státě, jako. V Bavorsku třeba.
Proto jsem si napsal vlastně, že pro mě byly překvapivé jenom ty tři věci.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.